Taizemē valdošā militārā hunta iepriekšējo konstitūciju atcēla, kad pārņēma varu 2014. Gadā pēc vairākus mēnešus ilgušās politiskās nestabilitātes un masu protestiem ielās. Militāristi uzstāja, ka jaunais pamatlikuma projekts palīdzēs izbeigt politisko haosu un atjaunos stabilitāti, bet kritiķi huntu apsūdz par atklātu mēģinājumu nostiprināt savu kontroli. Konstitūcijas projekta vispreturnīgāk vērtētie panti paredz, ka militārā hunta varēs iecelt senātu, kas uzraudzīs vēlētu parlamentāriešu darbu un to varēs bloķēt. Tāpat paredzēts palielināt Taizemes tiesu pilnvaras, kuras kritiķi jau tagad apsūdz, ka tās nav politiski neitrālas. Ņemot vērā, ka jaunā pamatlikuma piedāvājuma kritizēšana un aicināšana balsot pret to ir aizliegta, par to draud līdz 10 gadiem cietumā, cilvēktiesība organizācijas šodienas referendumu asi nosoda kā nedemokrātisku. Tās paziņojušas, ka balsojums notiek baiļu atmosfērā. Saistībā ar aicināšanu balsot pret konstitūcijas projektu tikuši aizturēti vairāki desmiti cilvēku. Šodien Taizemē balso par konstitūciju, kas apstiprināšanas gadījumā būs valsts 20. Kopš pagājušā gadsimta 30. Gados tika atcelta absolūtā monarhija. Taizemes mūsdienu vēsturē apvērsumu mijušies ar civilās valdības periodiem, jauniem apvērsumiem un ielu protestiem. Pirms diviem gadiem, kad militāristi gāza premjeras Jinglu Kašina Vatras demokrātiski ievēlēto valdību, tas bija armijas 12. Sekmīgi īstenotais apvērsums. Iepriekšējais bija noticis 2016. Gadā. Taizemes politikā no vienas puses dominēja militāristi atbalstītā monarhistiski noskaņotā galvaspilsētas Bankokas elite, kas vēsturiski devusi priekšroku stingri kontrolētai demokrātijas formai vai autokrātijai. No otras puses, ar turīgo Šina Vatru ģimenes klanu priekšgalā ir tie, kas grib plašākas pārstāvniecības politisko sistēmu. Taizemes konstitūcijas mēdz pārstrādāt ik reizi, kad mainās varas balanss. Vai šodienas referendumā jauno priekšlikumu atbalstīs ir grūti prognozēt. Taizemes divas galvenās politiskās partijas, kas reti spēja par kaut ko vienoties, šoreiz abas kritizējušas jauno konstitūcijas projektu kā nedemokrātisku. Valstī ir 50 miljoni balstiesīgo. Ja iedzīvotāji to noraida, nav skaidrs, kas notiks tālāk, bet militārās huntas premjerministrs bijušais armijas vadītājs Pārjuts Čanoča teicis, ka jebkurā gadījumā neatkāpsies un soli nākamgad rīkot parlamenta vēlēšanas. Noraidīšanas gadījumā hunta varētu vienkārši izstrādāt vēl vienu konstitūcijas projektu, taču balsojums pret arī var stiprināt opozīciju militāristu valdībai. Gins Amoliņš, Latvijas radio.